I mean, I love the way our guys played. You know, we got to get comfortable.
Man ļoti patika, kā puiši spēlēja. Mums ir jāsāk justies komfortabli un jāturpina spēlēt labi arī tad, kad ne viss sanāk, kā gribētu. Sajūtu, ka komanda šodien saglabāja pārliecību un ticību tam, ka var uzvarēt arī neveiksmīgos apstākļos. Lieta, kas man ļoti patika, mēs ielaidām vārtus mazākumā, kas atgrieza viņus atpakaļ spēlē, un tad mēs uz divām minūtēm nonācām mazākumā 5-3. Mūsu attieksme un pielāgošanās šajā situācijā bija lieliska. Tas bija ļoti svarīgi un, protams, arī veids, kā spēle pabeidzām.
That was significant and obviously the way we finished.